Поскъпването на парното и природния газ от нова година може да бъде по-голямо от предвиденото. Прокуратурата повдигна обвинение срещу кмета на Велико Търново. Следващия доклад на Еврокомисията за България ще е готов през януари до година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. 23-годишна жена е с опасност от увреждане на мозъка след инвитро манипулация, направена преди 3 месеца. Младата жена е докарана в кома този следобед в Пирогов. По думите на лекуващия лекар, доцент Стоян Миланов, има опасност за живота на жената. Информацията е на Маринела Величкова.
500 лева струва изборът на медицински екип в Националната онкологична болница, съобщи нейният директор, доцент Петранка Троянова. По думите, документът, който беше изпратен в прокуратурата, е декларация за избор на екип. Преди седмица председателят на Центъра за защита в здравеопазването Теодора Захариева обясни, че издадена фактура на онкоболен за 500 лева, за да излезе по-напред в листата на чакащите за лъчетерапия. Лили Ангелова с повече информация.
На всеки пациент в онкологичната болница се предоставя декларация за избор на медицински екип. В нея онкоболният зачертава графа, в която пише дали е съгласен или не да избере кой ще го лекува. По думите на директора на лечебното заведение доцент Троянова, пациентите могат да избират екип и без да заплащат, но това никъде не е записано в декларацията. На въпрос кой и как е определил сумата от 500 лева, тя отговори.
Това с икономистите са го решили. На икономистите на болница.
На съвет в лечебното заведение е решено клиниката по химиотерапия да не се преструктурира в отделение, а да запази статута си и сегашния си директор. По-рано днес здравният министър Евгений Желев обясни, че не е приел оставката на професор Иван Черноземски. Професорът подаде молба за напускане, защото по думите му е бил подведен да подпише документа за преструктурирането на болницата.
Здравният министър доктор Евгений Желев е подписал заповед, според която трябва да се проведе събор на Българския лекарски съюз с избор на нов управителен съвет на съсловната организация. Според решението на министъра, столичната лекарска колегия трябва да организира събора на 9 и 10 януари.
Поскъпването на парното и природния газ от нова година може да бъде по-голямо от предвиденото от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. До момента от комисията прогнозираха поскъпване на топлоенергията с между 4 и 17% за различните градове и 12% за природния газ. Причината регулаторът да преразгледа намеренията си е, че при формирането на цените до сега не са влизали разходите на Булгаргаз за съхранение на горивото в газовото хранилище в Чирен. Според днешното решение на Държавната комисия, тази такса вече ще се включва в крайната цена на природния газ. Гергана Тодорова с още информация.
Енергийният регулатор настоява Булгаргаз да изтегли 240 милиона кубически метра газ от Чирен и да ги продава на вътрешния пазар. Дружеството обаче не иска да тегли от запасите си, ако не бъде компенсирано. Вариантът, който договориха председателят на регулатора Константин Шушулов и шефът на газовата компания Димитър Гогов, е разходите на дружеството за съхранение на синьо гориво в Чирен да бъдат включени в цената на газа от януари.
Мисля, че това е добре, господин Гогов. Мисля, че това е поне някакво решение. Разбира се, ще помоля всички комисари да помислят върху факта, че трябва да променим наредбата за бъдещи периоди.
Гогов отказа да прогнозира какво поскъпване на горивото ще предизвика включването на новата такса.
Аз не мога да знам. Никога това не е работено в Булгаргаз. Сега отиваме и почваме да вадим счетоводни справки от преди 20 години, да видим какви са разходите били за работата на Чирен.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното си решение за новите цени на газа и парното утре.
Да стъчкуват утре с жените и децата си са готови 250 работници от рудник Миньор Бобов дол. Те не работят вече четвърти ден. Причината е отказът на ТЕЦ Бобов дол да изкупува въглищата от рудника, информира Владимиров.
Препълненият с въглища склад на ТЕЦ Бобов дол е причината за неприемането на добитите от рудник Миньор въглища. В момента на склад имаме 250 000 тона, а трябва да започнем годината с 150 000 по изискване на Министерството на икономиката и енергетиката. За да вземем въглища от рудник Миньор е необходимо да прекратим доставките от останалите рудници и да лишим от работа други 7 000 души. Това каза за Дарик Радио прокуристът на ТЕЦ Бобов дол Петър Петров. Той добави, в рудника има мениджърски екип, който трябва да намери изход от кризата. От ръководството на рудника са изпратили писма до Министерството на енергетиката до ТЕЦ Бобов дол и до кмета на община Бобов дол. В тях се настоява за изпълнение на сключения в началото на годината договор за доставка на въглища от рудника за ТЕЦа и за сключване на нов за следващата 2009 година. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Това са новините на Дарик в 18. От новото изпълнително бюро на Висшия съвет на БСП отпаднаха министрите Петър Димитров и Асен Гагаузов. Това стана ясно след като бяха одобрени предложенията на председателя на левицата и премиер Сергей Станишев за ръководството на партията от 21 членове. Подробностите от Дея Манолова.
Освен двамата министри от бюрото отпаднаха и Валин Николов и Деница Златева. Новите лица в ръководството по предложение на Станишев са Корнелия Нинова и Ваня Добрева. Всички други членове бяха преизбрани и в новото изпълнително бюро. Идеята двамата министри да отпаднат от него Станишев аргументира така. На този етап повечето министри трябва да се съсредоточат върху ежедневната си работа и да постигнат резултати по това, което сме поели като ангажимент. Станишев съобщи, че е поръчал на министерството до 29 декември да представят индивидуални планове за действие през следващата година. По думите му всички структури трябва да минат на ръчно управление. Дея Манолова, Дарик Радио София.
НДСВ счита и за своя заслуга отстраняването на шефа на пътния фонд Веселин Георгиев и преструктурирането на фонда в Национална агенция пътна инфраструктура. Това сочи своеобразен отчет на партията за свършеното през отиващата си година. Според жълтите, председателят на вътрешната комисия от тяхната партия Минчо Спасов е разровил матилката в МВР и Румен Петков е подал оставка. В документа се припомня, че НДСВ гласува въздържал се на вота на недоверие към правителството заради кризата във ведомството. Те отбелязват и това, че Европа е приела две жълти идеи да се въведат еднакви зарядни устройства за всички видове мобилни телефони и да се въведе обща европейска директива за безопасно движение по пътищата.
Новия лидер на СДС Мартин Димитров не пожела да даде категоричен отговор дали за изборите до година ще търси партньорство с други десни партии. Той обяви, че първо ще работи за консолидация в партията. Днес официално бяха оповестени резултатите от вътрешнопартийните избори за нов председател на синята партия, които Димитров спечели с разлика от над 1600 гласа от другия, който стигна до балотажа, Румен Христов. Още в поздравителния си адрес до новия син председател, лидерът на ДСБ Иван Костов побърза да му предложи да започнат разговори за създаване на дясноцентристка изборна коалиция. Теодора Симова с още информация.
Новият лидер на СДС Мартин Димитров ще се допитва до членовете на партията по всички важни въпроси и те включително ще редят листите за изборите. Синият референдум започва още от януари, увери той. СДС ще бъде приятната изненада на 2009 година и ще в основата на бъдещето дясноцентристко управление, смята Димитров. Той обаче не посочи възможните партньори за вота до година, но каза, че ще работи, за да може и самостоятелно СДС да получи добър резултат.
Няма да позволя на нито една друга партия да се меси вътре в работата на СДС. Имаше много спекулации по време на тези избори. Категорично ви казвам, никой няма право и няма да допусна да се меси вътре в работата на СДС.
Така Димитров се опита да парира слуховете, че той е човекът на Иван Костов над преварата за лидерския пост в СДС, за да може двете партии заедно да се явят на изборите. В поздравителния си адрес до Мартин Димитров обаче лидерът на ДСБ казва, че обществото ни има нужда от ясна изборна алтернатива, която да бъде гарант за възстановяване на доверието към България и извеждането й от европейска изолация за отстраняването от власт на БСП, ДПС и НДСВ и за управление с чисти ръце. Затова Костов предлага да започнат разговори за създаване на дясноцентристка изборна коалиция.
Председателят на Общинския съвет в Бургас Валери Симеонов от Атака подава оставка заради решението за изграждането на джамия в квартал Меден Рудник, съобщи самия той. Валери Симеонов беше категоричен, че с решението му не се подменя вотът на избирателите и то не е отстъпление от принципите на партията. Той подчерта, че Атака ще спре да носи негативите от управлението на ГЕРБ в града и ще престане негласно да е в коалиция с тях. Симеонов очаква представител на ГЕРБ или пък ДПС да вземе неговия пост.
Русенски общински съветник Цветан Стефанов е обявен за местно и национално издирване, съобщи за Дарик заместник окръжния прокурор на Русе Валя Личева. Стефанов, известен като Цецо Гербера, трябва да бъде приведен в затвора заради влязла в сила ефективна присъда. Той е осъден на 4 години за участие в престъпна схема за измама с горива. Русенецът се издирва от съдебната охрана от миналия петък. Днес изтече 3-дневния срок за изпълнение на присъдата, за това вече е уведомена и полицията. Общинският съветник е от партия Северна лига, той в състава на Комисията по законност, обществен ред и сигурност в Русенския местен парламент. Прокуратурата е сезирала избирателната комисия и Общинския съвет в Крайдунавския град. Информация на Галина Тодорова.
Окръжната прокуратура повдигна обвинение срещу кмета на Велико Търново Румен Рашев. Той е обвинен в безстопанственост във връзка с натрупан дълг на общината от незаплатен найем за нафтено стопанство. Подробностите от Марията Стоянова.
Повдигнатото срещу Румен Рашев обвинение за това, че в продължение на няколко години общината, чийто юридически представител е той, не си е плащала полагащите се наеми на собственици на реституирана част от сградата, където се намира мазе, използвано като нафтено стопанство на институцията. Общият размер на натрупания през годините дълг е 372 150 лева. За да не бъдат блокирани сметките на общината, Общинският съвет от миналия мандат бе принуден да гласува замяната на реституираната част от сградата с 53 декара гора в квартал Картала и още 5 други имота в различни части на Велико Търново. Обвинението срещу кмета е по член 219 от Наказателният кодекс за престъпление, извършено от длъжностно лице, което поради неполагане на достатъчно грижи е причинило повреда, унищожаване или разпиляване на повереното му имущество. Днес градоначалникът бе привикан на разпит в окръжна прокуратура, който продължи около 40 минути. Румен Рашев отказа да коментира явяването си и повдигнатото му обвинение. Нека оставим прокуратурата да си свърши работата, каза само той. Предвиденото в закона наказание по повдигнатото обвинение е лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лева. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Европейската комисия не планира да изпраща свои експерти на нова мисия в България преди изготвянето на новия доклад на комисията за напредъка на страната ни, който трябва да е готов през февруари следващата година. Това каза специално за Дарик говорителят на комисията Марк Грей. Със сигурност ще вземем предвид всякакви значителни действия и всеки значителен напредък, който би настъпил в страната ви през следващите седмици. Ще положим максимални усилия, за да се уверим, че той ще е справедлив и обективен, заяви още Грей.
Продължаваме да получаваме информация от българското правителство, но нашите доклади се пишат с помощта на данни с голям брой източници, като неправителствени организации, например. Срещата между президентът на Европейската комисия Жозе Манел Барозо и българският премиер Сергей Станишев беше важна част от процеса на оценка на ситуацията. Тази информация ще бъде комбинирана и с техническите подробности, взети от експертите на Еврокомисията по време на мисията им в България в началото на декември. По същината си този доклад ще е по-различен от доклада, който вече направихме през месец юли. Докладът през февруари следващата година ще бъде по-технически и фактологически насочен. Важно да се знае, че следващият подробен доклад няма да е готов преди лятото на следващата година. На този етап не мога да ви кажа повече за съдържанието на доклада през февруари, но основните сфери в него ще са свързани с 6-те показателя и привеждането на законодателството в съответствие с това на Европейския съюз. Разбира се, 6-те показателя няма да се разглеждат подробно, както ще бъде през следващия пълен доклад през лятото. По-подробно, разбира се, ще разгледаме сферите на загриженост, които посочихме като такива. Неща като отговора на въпроса кой какво прави в различните институции, както и ясен показател за работещата правосъдна система, както и дадени присъди.
Народният театър Иван Вазов вече си има нов директор. Това е досегашният шеф на сатирата Павел Васев, за когото отдавна се говореше, че ще оглави първата ни трупа. Той беше единственият кандидат в конкурса на Министерството на културата. Васев ще встъпи в длъжност на 5 януари до година. Една от новостите в Народния театър при неговото управление ще бъде създаването на консултативен съвет. Теодора Каролеева по темата.
Членовете на консултативния съвет към Народния театър ще се определят от неговия директор. Функциите му ще бъдат свързани с изготвянето на репертуара на театъра, подборката на режисьорите, обяснява Павел Васев.
Веднага, разбира се, тук може да се направи някаква аналогия с съществуващите до 90-та година художествени съвети. Това не е така, тъй като те бяха натоварени с идеологически функции, а днеска такива тежести няма.
Павел Васев вече е бил на ръководен пост в Народния театър. През 2000-та година по покана на режисьора Александър Морфов той стана административен директор. Пред Дарик Васев потвърди появилата си информация, че Морфов ще бъде част от новия екип на Народния.
Ние имаме много сходни идеи за това какви неща трябва да се правят.
Още преди да бъде обявен конкурса от Министерство на културата, в театралните среди тръгнаха слухове, че именно Павел Васев ще оглави първата ни трупа. После се оказа, че той е единственият кандидат за директор на Народния театър. Министър Стефан Данилов си обяснява факта с думите.
Това е тежка институция. Не са много лудите, които се хващат да управляват съвременни културни процеси.
И затова искам да ви припомня заглавието на книгата на Виолета Бахчеванова. Театърът може без всеки от нас. Значи нека да не се големее, нека да не мислим, че ние сме тези, които създават всичко. Театъра е по-важната институция, ние сме неговите сътрудници, ние сме хората, които работят за него.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Близо 22 милиона евро ще трябва да върне страната ни на Европейския съюз, ако бъдат констатирани системни нарушения по мярка 2 на програма САПАРТ, подобряване преработката и маркетинга на селскостопански рибни продукти. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Той участва в последния за годината Национален координационен съвет по земеделие. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Министър Цветанов не уточни от какъв характер са направените нарушения, за които само преди дни сигнализира и вицепремиера Меглена Плугчиева. На въпроса на Дарик дали става дума за конфликт на интереси, Цветанов отговори така.
Нямам представа за какво става дума. Във всички случаи, ако има системни грешки или грешки от такъв порядък, разбира се, че тези суми трябва да бъдат възстановени.
Най-вероятно до Коледа ще бъде назначен новият изпълнителен директор на Държавен фонд за земеделие, прогнозира министър Валери Цветанов, като уточни, че все още не е депозирал второ име пред премиера.
Не, все още не съм.
А за Ализан Яхова ли става въпрос?
Позволете ми да не отговарям на въпроса.
Ще има ли избор между две имена или не?
Вижте, когато уточня нещата точно, ще ви кажа веднага името на вас лично.
До момента единствената кандидатура за шеф на фонда е на Искра Михайлова.
Комисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции за общо 450 000 лева на Топлофикация София АД заради неправомерно спиране на топлоподаването и искане към наемател да изплати задължения на наемател. Повод за образуване на производството са множество материали в електронните и печатните медии, както и сигнали на граждани. Марта Младенова с още информация.
Проучването на комисията показва, че към септември 2008 година Топлофикация София е спряла топлоподаването в редица сгради, в които наред с потребителите с натрупани парични задължения има и редовни платци. Изрядните клиенти на дружеството са лишени от ползване на услугата, за която са плащали, поради централното прекъсване на снабдяването с топлинна енергия от абонатната станция. Според комисията, Топлофикация София се е възползвала фактически от монополното си положение на пазара на услугата топлоснабдяване и от невъзможността на потребителите да си осигурят алтернативен източник на енергия за отопление и за горещо водоснабдяване при сходни условия. Предприятието упражнява принуда на своите длъжници за сметка на редовните потребители чрез цялостно спиране на топлоснабдяването, като по този начин пренебрегва задължението си за непрекъснатост на услугата, въпреки наличието на редовно плащане на дължимите суми. Комисията установи още, че господстващото дружество търси солидарна отговорност на собственик на имот и на негов наемател за плащане на дължимите суми за консумирана от наемателя топлинна енергия, когато наемателят е титуляр на партидата за доставянето на топлинна енергия. По този начин, вместо да направи необходимото за предотвратяването на натрупване на просрочени задължения или за събирането му от длъжника си, предприятието налага нелоялни условия на собственика на имот. Комисията постанови прекратяване на това нарушение.
Предпоследната сесия на Българска фондова борса за тази година премина при слаба активност на играчите. Въпреки това, три от индексите отчетоха ръст, само BG Rate остана на отрицателна територия. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Двата водещи индекса бяха дърпани нагоре от книжата на Тека Холд, Топливо, Полимери и Неохим. Акциите на първото дружество поскъпнаха с 6,67% до 3 лева и 20 стотинки. С над 6% се повиши пазарната оценка на Топливо. Ръстът при Полимери и Димитровградския торов завод е с над 5%. В редиците на печелившите се наредиха и дяловете на Спарк и Елтос, Алкомет, МК и други. Пазарната капитализация на Оргахим и Петрол също се повиши. На различни територии приключиха дяловете на финансовите институции и инфраструктурните компании. В Мечи Лапи попаднаха книжата на Ломско пиво, Каолин, Билборд, Момбат и други. На индексът на дружествата със специална инвестиционна цел натежа спад цената на акциите на Парк Ациц. Те се сринаха с 40,68% на червено приключи сесията и за книжата на Адванс Тера фонд, Бенчмарк фонд Имоти и Елана фонд за земеделска земя. Инвеститорски интерес имаше към дяловете на CBA Asset Management, като това им определи приза акция на деня. При покупко-продажба на 122 638 лота, средната им цена се повиши с 59,20% до 1 лев 99 стотинки.
Филип Александров не бе назначен за изпълняващ длъжността началник на митница Свиленград, след като през август от поста бе освободен Стефан Марашев. Митницата във Варна днес поема Валентин Костадинов, този пост бе овакантен в края на лятото. Постепенен подем на икономиката може да настъпи в края на следващата година, прогнозира главният икономист на Европейската централна банка Юрген Щарк. Според него прогнозите за 2010 година може да са по-добри, отколкото сегашните прогнози за 2009. Цената на суровия петрол днес бе стабилна. Уолл Стрит отвори на червено, следвайки настроенията в Азия и Европа. Доларът леко поскъпна срещу еврото. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва информацията.
Нефтът през целия ден задържа цената си малко под 43 долара за барел. На електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се търгува за 42 долара и 60 цента, а в Лондон сортът Брент се котира при ниво от 40 долара и 90 цента за барел. Европейските индекси спадат за четвърти пореден ден. FTSE 100 в Лондон и DAX индекс в Германия са надолу с по-малко от 0,5%. Във Франция CAC 40 губи до момента 1,55%. Търговията на Уолл Стрит също е на червено, въпреки че Барак Обама обяви план за откриване на 3 милиона работни места. Дау Джонс се понижи с 0,40%, широкият борсов измерител S&P 500 изтри 1% до момента, а технологичният NASDAQ губи 1,39%. На валутните пазари доларът поскъпна спрямо еврото. 1 евро в момента струва 1,3980 долара. Зелените пари печелят позиции и срещу японската йена. Двойката дори мина границата от 90 йени за 1 щатски долар, но след това поевтиня леко и в момента се търгува за 89,90 йени за 1 долар.
Председателят на Федералния резерв Бен Берманки и ръководителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише попаднаха в класацията на 10-те най-влиятелни личности на планетата според списание Newsweek. На 36-то място е кметът на Ню Йорк и медиен собственик Майкъл Блумбърг, следван с 3 места от Рупърт Мърдок. На 45-то място е втория по богатство в света мексиканският бизнесмен Карл Слим. Безработните в света ще се увеличат с 20-25 милиона до 2010 година, прогнозира генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гюрия. От тях между 8 и 10 милиона ще попълнят редиците на безработните в страните от организацията, посочи Гюрия. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1 долар 39,70 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,0020 стотинки. Японският автомобилостроителен гигант Toyota Motor обяви първата в историята си оперативна загуба за финансовата 2008-2009 година от 1 милиард 220 милиона евро заради спада на търсенето и поскъпването на йената в условията на световната финансова криза. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.